Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Вітаю слухачів Радіо Марія. Друзі, це програма «Люди справи». Мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програми. І запрошую вас, долучайтеся до цього прямого ефіру, до нашого спілкування. Ми з вами зустрічаємося на хвилях Радіо Марія, спілкуємося із цікавими людьми про діла, справи, а також про покликання, яке розкривається в їхньому житті. Отже, друзі, сьогодні ми поговоримо про розкриття свого покликання та потенціалу, допомогу, підтримку, волонтерську діяльність, а також вплив на суспільство, можна сказати, своїми ділами та справами, своєю діяльністю. Поговоримо із волонтеркою, харків'янкою і просто свідомою українкою з Євгенією Сотниковою. Вітаю тебе, Євгенія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Рада вітати слухачів Радіо Марія і глядачів на трансляції YouTube та Facebook.
Да, друзі, до речі, ви можете дивитися, спостерігати за нами на YouTube-каналі Радіо Марія, Facebook-сторінці і навіть ставити запитання, на які ми спробуємо дати вам відповідь у цьому прямому ефірі. Також, друзі, запрошуємо вас, особливо, коли ви слухаєте зараз в Харкові, в рідному місті нашої Євгенії, про котре ми поговоримо сьогодні, долучайтеся і напишіть нам або ж слова підтримки, або ж свої запитання про життя в місті та волонтерську діяльність. От ми вирішили поговорити з Євгенією про те, як живе місто, і особливе ексклюзивне запитання від отця Олексія про те, як живуть люди в Харкові, чим займаються. Місто постійно обстрілюють, перебуває під обстрілами і російських і російськими бомбардуваннями, то розкажи про Харків, адже нас слухають в Україні, далеко за межами України, і знають більше про Харків з новин, наприклад, або від своїх знайомих.
Ну, власне, життя в Харкові продовжується, попри все. Угу. Ми кожен день зустрічаємося зі своїми викликами, як особистими, так і загальноукраїнськими, місцевими. Як відомо з новин, що кожен день Харків обстрілюється чи то кабами, чи то балістикою. От буквально сьогодні ракета С-400 прилетіла по центру міста. Руйнування є, жертви є. Звичайно, це прикро спостерігати, але це нас робить сильнішими, це нас загартовує. І місто живе. Попри все, бізнес працює, нові заклади відкриваються, нові покращують. Навіть напередодні Різдвяних свят кафе, ресторани прикрашають свої заклади тематично. І, тобто місто намагається жити, незважаючи ні на що. І, власне, кожен ранок, я думаю, всі ми дякуємо, що ми прикинулись, ми вже живі, і за це, якби, подяка Богові і нашим рідним, друзям, хто нас підтримує і хто поруч.
Угу. Чи бачиш ти зміни в Харкові? Я маю на увазі, що місто прифронтове, і ще раніше, до повномасштабного вторгнення, в Харкові були такі активні рухи, наприклад, ватні, скажімо так, да, проросійські, яким давали відсіч активісти, харків'яни, ось, і за підтримки інших учасників, зокрема, і Революції Гідності. Чи бачиш ти зміни, більш прояснення в свідомості харків'ян і, власне, активну участь у протистоянні цьому повномасштабному вторгненню?
Звичайно, я не можу не відмітити те, що люди згуртувалися, так, як на початку Революції Гідності, так і на початку вторгнення в 22-му році. Зміни разючі і в свідомості людей. Звичайно, що мені, як свідомі українці, хотілося б, щоб набагато більше таких людей було, або всі. Але я розумію, що це неможливо, має бути баланс, і все одно зло хоче нас перемагати, але нас більшість і добро завжди перемагає зло. І ми сподіваємось на це, але не суто вірою і сподіваннями живемо, а звичайно докладаємо зусиль і чималих. На жаль, також хочу зазначити, що це ватне середовище, воно залишилось. Це прикро, безумовно. Проте вони себе поводяться доволі тихенько, хтось засів на дно, вичікує, не без цього, бо у когось залишились родичі, хтось підтримує з ними зв'язок в Росії, хтось ні. Різні історії є, але нас більше. Ми потужніші, свідоміші, і за нами перемога, це точно.
Обов'язково. Ти сказала про віру. Ось, ти про діяльність церкви в Харкові і, власне, про твою віру, про твої відносини з Богом. Розкажи. Парафія твоя.
Ну, власне, з 2014 року, як активно просувався Євромайдан в Харкові, звичайно, він не був настільки потужним і масовим, як в Києві, бо Київ – це столиця. В Харкові, в принципі, якби і менше людей, і на той час було набагато менш свідомих людей. Але нас було, не можу сказати, що меншість, але та активна меншість, яка ходила постійно на вічі, на Євромайдан до Тараса Григоровича, вона, мені здається, що врівноважувала то суспільство, яке на той час існувало в Харкові. Трансформаційні зміни відбулися, вони йдуть на краще. І, на превеликий жаль, такою ціною, але ми покращуємося, ми стаємо свідомішими. Звичайно, що хотілося б платити набагато меншу ціну.
Так, так.
Але маємо те, що маємо. І на той час активно відвідували і підтримували молитовно, духовно, наставницько парафія Православної Церкви України, Іоанна Богослова, яка постійно в вирі подій ключових, які відбувалися в місті, перебувала і підтримувала людей. Звичайно, що і представники інших конфесій відвідували. Але, зважаючи на те, що я відношусь до парафії Православної Церкви України, відповідно, вона мені ближче. І ця парафія об'єднала багато людей. Навіть ті, які до 2014 року відвідували інші православні церкви.
Московський патріархат.
Так. Угу.
Так.
Вони переосмислили, усвідомили. Це не було примусово, ніхто нікого не змушував ні до чого. Люди там сарафанним радіо, хтось комусь щось рекомендував. Люди власноруч бачили, як люди гуртуються на Майдані, як отець Віктор, отець Геннадій з парафії нашої підтримували людей, проводили молебні. І вони бачили, що ці священники, вони прості, вони з народом, і вони просто перейшли до цієї парафії. Хочу зазначити те, що парафія знаходиться не в центрі міста. Вона далеко від метро. І логістично якимсь людям дуже важко дістатись було навіть до часів вторгнення, не кажучи вже про те, що відбувається зараз. Але, незважаючи на це, важлива, як ми кажемо, не якість, не кількість, а якість, перепрошую, люди, незважаючи на ці складнощі, вони долучалися і до сих пір приходять до парафії.
Це єдина парафія в Харкові Православної Церкви України, так?
Так.
Угу.
І як відомо, що в Харкові весь громадський транспорт безкоштовний, залишається з початку вторгнення і дотепер.
Угу.
Звичайно, це велика підтримка місцевим жителям, тому що не кожен має можливість, хтось втратив роботу, у когось ще якісь складнощі. І це підтримує людей, і вони мають можливість, хай громадський транспорт не ходить так часто, як до вторгнення, але він є. І все одно люди доїжджають, доходять, гуртуються. Люди, які приїжджають на автівках, вони пропонують іншим людям подивитися до метро чи до того пункту, куди вони їдуть. І це якби спільна допомога.
Угу. Дякую тобі за відповідь, друзі. Це програма «Люди справи». Сьогодні ми говоримо про місто-легенду, місто Харків, прифронтове місто, мільйонник, і про те, як триває волонтерський рух, життя, яка нині в Харкові атмосфера, єднання, гуртування, а також підтримка і служіння, на якому рівні відбувається сьогодні. Ми говоримо з волонтеркою, харків'янкою і просто свідомою українкою, як ти просила сказати, Євгенією Сотниковою. Тож долучайтеся, якщо ви слухаєте нас зараз, друзі, ставте свої запитання, спробуємо відповісти і, можливо, більше дізнатися про прекрасне місто Сонця. Отже, телефонуйте також нам 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Вайбер Радіо Марія, куди ви можете писати, а також телефонувати онлайн, плюс 38-066-563-0724. Можете також писати на Facebook-сторінці Радіо Марія вже зараз свої запитання або на YouTube-каналі, де відбувається пряма трансляція. Поширюйте, долучайтеся. Хотілося б також почути наших харків'ян, жителів Харкова, адже в Харкові Радіо Марія також працює і... Ви можете, друзі, також відстежувати нашу діяльність і слухати Радіо Марія вже в цей час. Нам телефонують. До речі, в Харкові можете слухати на хвилях 69-83 МГц. Тож долучайтеся, друзі, і поширюйте рідним, близьким Радіо Марія. Нам телефонують, чи до нас телефонують. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. Звідки?
Навіки слава!
Так.
Навіки слава, пане Олександре. Вітаю,
Євгенія.
Пані Євгенію. Угу. Так, ви знаєте, я не знаю чому, але з початку війни Харків поселився в моєму серці. Я ніколи не була в Харкові. Не маю ні родичів, ні друзів, але чомусь там поселився. В зв'язку з цим, пані Євгенія, у мене до вас перше запитання. По-перше, вам подяка за вашу прекрасну мову. І як за вашими спостереженнями, чи стало більше в Харкові з початку війни людей, які перейшли на українську мову? Друге запитання. Хоча б по вашій парафії, як ви дивитесь, чи більше стало людей приходити до церкви? І третє запитання. Чи змінився графік роботи продуктових магазинів? От, все-таки продукти – це продукти. І слава Господу, що ви сказали, що транспорт безкоштовний. І чи більше стало це людей, ну, згуртованості, бажання допомогти одне одному і підтримати? Велика подяка вам особливо за те, що ви себе позиціонуєте як свідому українську, за ваше бажання донести до всієї України, чим живе Харків, за вашу активну життєву позицію і ваше бажання про це розповісти всій Україні, пані Галина, Київська область.
Дякуємо, пані Галина. Як завжди, конструктивні, влучні запитання, на які хочеться відповідати. Євгенія, чи стало більше україномовних у Харкові? Запитує пані Галина з Київської області.
Дякую, пані Галина, за запитання. Звичайно, навіть з 2014 року таких свідомих харків'ян стало більше. Не так, як після 2022 року. Звичайно, що хотілося б більше, чесно. Коли прогулюєшся в парку, чуєш російську мову від мам і малечі, яка бігає на майданчику, трошки прикро за майбутнє, бо я розумію, що все ж таки у них ці трансформаційні зміни попереду, і вони можуть бути більш болючі, ніж ті, хто там з 14-го чи з 22-го перейшов. Примусово, на жаль, це не працює у людей. Ну, людська психологія влаштована так, що це ж таки зворотня дія може бути, частіше за все. Але в принципі, зважаючи на те, що і місцева влада, і, скажімо, всі публічні особистості переходять на українську, і це сприяє.
Угу. Наступне запитання. Чи більше почало відвідувати Православну церкву України в Харкові сьогодні? Адже це ледь не єдина парафія в мільйонному місті Православної церкви України.
Безумовно, я би сказала так, що з 2014 року точно більше. Угу. Тому що на той момент Харків був мирним містом, хоча до лінії фронту декілька сотень кілометрів і багато волонтерського руху вже започатковувалось. Проте з 2022 року людей в місті поменшало. Я маю на увазі харків'ян та людей, які довгий час жили в Харкові. Хтось виїхав в інші міста, хтось за кордон. Але водночас наприкінці літа 22-го більше людей повернулось. Харків'яни також внутрішньопереміщених осіб з деокупованих територій. Тобто відбулося часткове заміщення мешканців Харкова. І водночас можна в звичайні дні, там от в суботу і неділю в основному служби, і плюс якщо свято припадає на будній день, безумовно, літургія відбувається в будній день. На свята людей більше, особливо коли це свято і припадає на вихідний день. Але, ну, містян трошки менше, і нам потрібно поширювати більше інформації про парафію.
Коротше, потрібні євангелісти, які будуть поширювати інформацію. Друзі, цікаво. Це актуально сьогодні, мабуть, для кожного міста. І пані Галина запитує, чи змінився графік роботи продуктових магазинів?
Ну, власне, з початку вторгнення були перебої з роботами магазинів, але зважаючи на те, що комендантська година в Харкові починається з 23-ї години, не так, як в Києві чи в західніших містах опівночі, то зважаючи на це і на те, що логістично складніше людям діставатися додому, то звичайно, що магазини деякі працюють там до 21-ї години, деякі раніше закриваються, десь пізніше.
Угу. Гаразд, і нам телефонують, давайте послухаємо слухача. Вітаю вас, ви в прямому ефірі, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Я з Хмельника, мене звуть Жанна.
Вітаю,
пані. Я хочу розказати історію свого життя. Я теж родилася і виросла в Харкові. І на той час дуже зневажали всіх українців. Особливо ті, що говорили українською мовою. Говорив російською. А ті, що приїжджали з сіл, вони говорили українською, і ми дуже на них негарно прозивалися такими словами. От. Але я переїхала в Хмельник і стала жити тут, то мої батьки приїжджали сюди до мене, і мама казала, у вас люди набагато кращі, як люди в Харкові. І в кінечному ітогі я їх забрала до себе сюди. І так случилося, що загинув наш син, і ми його хоронили в костьолі, бо чоловік поляк. І після цього, коли почала ходити до костьола, у нас був Леон Дубравський тоді священником. І так мені дуже сподобалось. Я стала ходити до костьола, стала постійною парафіянкою. Дуже вдячна за це Богові, що він мене привів до католицької церкви.
Угу.
Дуже дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякуємо вам щиро за ваш телефонний дзвінок. От, до речі, пані Жанна заговорила про костели, і знаємо, що в Харкові є дві, здається, парафії, так? Одна із них – це Римо-католицькі парафії, так? І одна з них – це прекрасний костел Успіння Пресвятої Діви Марії. І ми спілкувалися з Євгенією, говорили про те, що Різдво Христове святкувалося, здається, 2 роки, 4 роки підряд у вас разом, спільно із єпископом Римо-католицької церкви, а також єпископом Православної церкви України. Розкажи про ці події трохи.
Я би хотіла би почати з того, що до того, як Православна церква Україна перейшла на новий календар, коли почали основні свята співпадати, такі як Різдво Христове, то 24 грудня ввечері я зазвичай ходила в костел Успіння Пресвятої Діви в Харкові на службу, тому що це... Було щось неймовірно казкове. Колядки, ця служба, яка була відображена в багатьох фільмах, які ми дивимось перед Різдвом. А потім 6-7 січня приходило вже до нас на парафію в храм. А зараз, зважаючи на те, що наша парафія має трошки скоригований розклад, і служби починаються, літургія о 10-й, і вечірня всенічна вже о 14-й годині. І тобто, щоб, знову ж таки, пов'язано з логістичними моментами, то тепер, незважаючи на те, що ми святкуємо Різдво в один і той самий день, але час, на який відбувається вечірня служба святкова в католицькому костелі. Я маю можливість спочатку піти до своєї церкви, потім до костелу або навпаки. І що не менш важливо, що у нас в Харкові є міжконфесійна дружба, що гуртує всіх. І, зокрема, отець Геннадій Рахманійко з нашої парафії, він також є і капеланом, перетинається з різними капеланами з різних конфесій, і вони товаришують, і це дружба щира. Власне, ми за одне, трошки відрізняється форма, але головне, що ідея спільна. І, власне, Павло Гончарук,
єпископ,
так, він запрошує нашого Митрофана і навпаки. І кожен з них відвідує наші парафії, і це, ну, ходимо один до одного в гості. І це є нормально.
І це створює здорові, прекрасні відносини, спілкування, що розбудовується і зростає до продуктивної співпраці, що дає результати. І це дуже показово, це дуже прекрасно, бо спільне святкування і співпраця приносить плоди. До речі, неодноразово в нас в прямому ефірі, зокрема в програмі «Люди справи», був і отець Геннадій Рахманійко, священник Православної церкви України, парафії Святого Івана Богослова у Харкові, і ми говорили про капеланське служіння, і передавали привіти священникам Римо-католицької церкви в Харкові, і навпаки. Тож, друзі, якщо ви слухаєте нас і слухаєте нас в Харкові, зателефонуйте, долучіться і скажіть декілька слів от підтримки, власне, своєму прекрасному, чудовому місто сонця називають. Чому місто сонця, я чув так, Харків не звучить?
Що мені перше спадає на думку, це цитата з пісні Сергія Жадана та собак «Місто сонця, район ХТЗ». Власне, район ХТЗ – Харківський тракторний завод.
Так.
От. Ну, а взагалі Харків – це залізобетон. Чому залізобетон? Тому що в поєднанні заліза і бетон.
Стійкість, міцність.
Так, і незламність. Власне, так, така характеристика причепилася до міста Харкова, і це є, якби, відображенням реальності.
Угу. Гаразд, я ще хотілося поговорити про волонтерську діяльність у Харкові. Зокрема, ти допомагаєш активно спільно з іншими волонтерами, з нашим захисникам, і береш активну участь у волонтерській діяльності. Розкажи про те, як виникло бажання твоє брати участь у волонтерському русі, адже ти розповідала, що це було ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.
Саме так, все вірно. А ще за часів Майдану, безумовно, всі ми спостерігали за подіями в Києві, потім в містах. І хтось долучався активно, хтось підтримував як міг. І коли відбулася анексія Криму, потім вторгнення в Донецькій, Луганській областях, я подумала, що треба гуртуватися, і я запропонувала небайдужим колегам. Ми створили чат, де я оголошувала збори. Угу. Вони були не такі, як зараз, активними і чисельними. А проте на той час декілька моїх друзів долучилися до підрозділів, там, Східний корпус, Харків, і прикро усвідомлювати, але армія наша була ГОСа. І, відповідно, одягали, взували, ну, всім забезпечували, чим могли. І з тих пір небайдужі колеги, вони долучались.
Небайдужі колеги, ти кажеш, колеги...
З якими я працювала.
З якими ти працюєш?
Друзі.
А в якому от сегменті твоя діяльність? Чим ти займаєшся?
Я бізнес-аналітик в IT-компанії. На той момент я мала іншу посаду, але зважаючи на те, що... Умовно, програмісти мали можливість долучатися активно. Uh-huh. Я би не сказала, що це була масова історія, але це була меншість, проте дуже активна і ідейна. І якось я запропонувала керівництву компанії, щоб гроші, які були виділені на новорічний корпоратив, виділити на підтримку підрозділів і не проводити корпоратив. Проте я отримала відмову і...
Це який рік був?
2014. 2014. Угу. Так, і обґрунтовувало це тим, що люди не зрозуміють.
Що, чому ми підтримуємо Збройні Сили України, які протистоять ворогу на Сході? Так,
да, угу. Бо це було десь далеко.
Угу.
Потім це якби наша підтримка з колегами продовжувалася. Це, звичайно, були не супервеликі суми.
Але це були однодумці, з якими ви міркували, як ви можете допомогти силам або Збройним силам України, які беруть участь в АТО.
Так, угу. Також ми на День вишиванки, на День Конституції, незалежно всі, на День захисника і захисниці України ми вбиралися в вишиті сорочки, ми фотографувались.
В Харкові?
Так, угу. В Харкові. Це я викладала в соціальні мережі, бо якогось медійної підтримки у нас не було. Проте це невеличка крапелька, але до крапельки ми от прийшли до того, щоб більше людей стало свідомими. І потім вже і це не припинялося до 22-го року. А вже з 22-го року ці масштаби збільшились, і тепер я офіційним волонтером Українського центру безпеки та співпраці. І, звичайно, за метою цього центру спочатку була гуманітарна місія, нас підтримувала і діаспора, як в Європі, так і за океаном. Звичайно, західним людям легше пояснити гуманітарну місію, аніж підтримку підрозділів. Проте, незважаючи на це, ми також підтримуємо Головне управління розвідки Міністерства оборони, спецпідрозділ «Кракен». От, закриваємо різноманітні потреби підрозділу. Зокрема, зараз із актуальних зборів у нас залишається автомобіль для медичної евакуації. Ми звикли назвати це медевак, скорочена. І, безумовно, що евакуація бійців з поля бою – це невід'ємна частина цієї війни.
Угу. Чи відчувається активна підтримка ваших колег от в вашій галузі, IT-галузі? Чи відчувається сьогодні зріст, спад, активність фінансової підтримки українців в Україні, за кордоном, діаспори тощо? Чи, можливо, іноземних колег?
Станом на зараз все важче з кожним місяцем закривати збори, і це не суто стосується нашого фонду. Це взагалі...
Загальна тенденція.
Да, угу. Тенденція. Але ну, ми не можемо зупинитися, інакше це буде крах. Тому помаленьку, маленькими кроками ми маємо йти до перемоги. І компанія, в якій я зараз працюю, дуже вдячна і колегам, і друзям, моїм колегам з попередніх місць роботи, ті, хто зараз поруч зі мною і допомагають, підтримують всіляко, гривнею чи поширенням інформації. Звичайно, я вдячна. Ми закриваємо збори. Звичайно, не так швидко, як хотілося, бо нам... Мовно, всі потреби, які...
Але хлопцям, спецпризначенцям автівка потрібна на вчора.
Угу. Так, саме те, що я хотіла сказати, угу. Що всі запити, які виникають, вони на вчора, а так, щоб зібрати великі суми, щоб купити авто, це на базі Volkswagen Transporter, і це немаленькі гроші, плюс обладнання в ту автівку. Угу. І, безумовно... що десь ми відстаємо, але...
Скільки вам вже вдалося, якщо це можна говорити в прямому ефірі, от забезпечити, там, наприклад, автівками спецпідрозділ?
Ну, ціна питання медеваку. Нам вдалося знайти авто вже оснащене обладнанням, і воно 410 тисяч гривень коштує. Воно вже в Україні, воно... відремонтовано. Да, це не нова автівка, але вона на ходу, і нам залишилося її тільки викупити. А станом на зараз у нас не вистачає десь близько 140 тисяч гривень, щоб закрити це питання, хто поїхала на фронт допомагати нашим бійцям.
Друзі, якщо виникає бажання підтримати, ви можете зайти на Facebook-сторінку чи сайт.
Так, є Facebook-сторінка, веб-сайт, в соцмережі.
Український центр безпеки та співпраці.
Так.
Так називається. Тому знайдіть, долучіться, і буде добре, якщо підтримуємо, щоб наші спецпризначенці спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки України мали надійну підтримку. Звідти я бачу про діяльність і навіть... що куди витрачається, все прозоро видно. Український центр безпеки та співпраці, сайт та Facebook-сторінка. Чим зможемо, тим допоможемо. От. Продовжуємо далі. Петро пише нам, друзі, ставити запитання можете на Facebook-сторінці, також YouTube-каналі, або на Viber Radio Maria, плюс 38-066-563-0724, пишіть або телефонуйте зараз вже. Петро пише, слава Ісусу Христу, чудовий формат і прекрасна програма. Запитання. Скільки людей розмовляє українською та ідентифікує себе росіянами в Харкові? Ну, я так підозрюю, Євгенія, ти не проводила соцопитування. Проте, на твій погляд, відчувається зараз, от я русський, ці всі моменти?
Я думаю, зараз небезпечно навіть формулювати так запитання, навіть якийсь сталий вираз, що хтось себе асоціює з росіянином.
Угу.
Я припускаю, що такі люди існують, вони просто себе тихенько поводяться.
Угу.
Але, безумовно, можна наткнутися на якусь агресію, коли люди чують українську мову, і це не входить в їх список цінностей, то можуть бути різні випадки. Але загалом люди вітально ставляться до цього.
Угу. Про Різдво ми поговорили, про цінності Харкова, друзі, також говоримо зараз у прямому ефірі, і про зміни Харкова. Пам'ятаю, як отець Микола Бєлічев, священик Римо-католицької церкви, який з нами в Харкові, з Харкова виходить на зв'язок, ми говоримо про видавництво книг, піднімаємо актуальні теми, і отець Микола Бєлічев казав, що я не бачу навернення, я не бачу навернення в Харкові. Що відбувається з містом? Тобто, скільки людям потрібно ще бомбардувань для того, щоб пережити це навернення, до наближення до Бога? Що, на твою думку, от в цьому сенсі відбувається в Харкові щодо містян, жителів міста, чи відбулися такі ментальні якісь зміни і наближення до Бога, чи, можливо, до дослідження духовності?
Ой, Олександре, дуже важке питання. Я погоджуюся з виразом, що нема навернення. У когось воно відбулося раніше, пізніше, але відбулося, і це вже добре. Розділяю думку, що, мабуть, що цих ракет, кабів недостатньо. Ми можемо плакатись, жалітися, ой, лишенько, хтось загинув. Так, це війна, це реальність. І, на жаль, ми не можемо, окрім змін в собі, не дарма кажуть, треба починати з себе. І це не порожні слова. Тому я впевнена, що нема жодної людини в Україні, яку б не торкнулася власна трагедія. Чи то родичі загиблі, чи то друзі, знайомі. У кожного знайдеться хтось. Це наша боротьба століттями. Бо ми, українці, ми живемо в Україні.
Про підтримку спецпідрозділу «Кракен». Цей спецпідрозділ складається переважно з харків'ян, так?
Ну, власне, так. Але є, безумовно, з інших частин України.
Угу. І ще хотілося б ще запитати ось про що. Бути, наприклад, людиною свідомою, яка сповідує цінності українства, так, і у Львові це одне, наприклад, в Тернополі, так, де більшість громадян розуміють, хто вони в цьому сенсі, куди рухаються за українські цінності, а от у Харкові бути людиною україномовною і навіть після чи під час Революції Гідності, це дещо інша історія. Ось, адже велика кількість людей, які проти, і велика боротьба чинилася із проросійськими різними тенденціями і проукраїнською стороною. Ось в Харкові. І ми пам'ятаємо металіст, який вийшов на вулиці, і чітко ультраси в Харкові заявили свою позицію, вийшли гуртом і показали, що ні, в Харкові проросійські наративи і русський мір не пройде. Ось. Вийшли гуртом з барабанами, гучно. Як тобі вдавалося бути україномовною харків'янкою в той час і бути, відчувати себе в, як ти сказала, в ідейній меншості? Чи були утиски за українську мову? Це ми говоримо про до повномасштабного вторгнення.
Я би почала набагато раніше, тому що так сталося, що в 2006 році мій викладач з історії в школі познайомив мене з осередком молодіжного націоналістичного конгресу в Харкові. Люди ідейні, їх було небагато. Але познайомившись з представниками з інших міст, я зрозуміла, що це правильні люди. Вони трохи були, звичайно, радикальні для мене. Пам'ятаю, що, звичайно, що жартома дехто казав: «О, ти кацапка, кацапка». Я навіть не розуміла значення цього слова, я його ніколи не чула. Але зрозуміла, що відтінок образливий, хоч вони й жартували.
Це, так розумію, коли ви зустрічалися із Західної
України. Там люди з Тернополя, так. Зі Львова.
Так.
І якось мені ще до того зазвичай була близька українська мова, все українське. І тоді не було так популярно купляти десь вишиванки, їх так масово не можна було ні в інтернеті купити, ні в магазинах.
Це до 14-го року.
Так,
ще,
так. Ну, це починається з 2006 року, активна моя діяльність. І тоді, коли навчалася в університеті, мої одногрупники жартували наді мною, знаючи мої погляди. І я навіть мала багато дискусій з викладачами з кафедри. У них були кардинально інші позиції. Вони підтримували проросійські сили, але вони вважали мене сильним опонентом і поважали, незважаючи на те, що моя позиція зовсім інша. І було б, звичайно, цікаво поспілкуватися з ними зараз, чи відбулись якісь трансформаційні зміни, зважаючи на події, які відбулися.
Угу.
І навіть під час Революції Гідності, да, вторгнення цей Євромайдан, то звичайно, що в якісь моменти було лячно, бо час від часу тітушки нападали на наше мирне віче. Ми організовували декілька виходів зі спальних районів до центру міста, до Шевченка. І якось було так, що нашу колону, це було взимку, в січні, нас обкидали льодовими глибами тітушки. В той час МВС, звичайно, забезпечували плюс-мінус безпеку, проте вони не блокували тітушок, не пакували їх, вони дозволили нам просто через колону, такий коридор спецпризначенців пройти через Майдан Свободи і безпечно дістатися до пам'ятника Шевченку. От, і неодноразово такі напади були. Харківський ультрас, він, звичайно, стояв поруч з нами. Вони забезпечували нашу безпеку там. Ну, і, звичайно, що якби всі гуртувалися. Але, звичайно, якісь утиски були щодо мови. Навіть на банальному побутовому рівні, коли в магазині ти розплачуєшся на касі і відповідаєш українською, то дивились якось дивно, так. Іначе я говорю якось незрозумілою зовсім мовою.
Я згадував, як приїхав колись у Щолкино в Крим, і там, це 2008 рік, здається, був, і там, якби, зайшов в магазин українською, а мені, що? Ну, так, мружить, а коли потрапив в Севастополь, десь приблизно плюс-мінус той час, то мене взагалі просили, казали, Олександре, тільки не розмовляй українською, будь ласка. Я кажу, чого я маю у своїй країні? Ой, і цього не кажи, кажуть, Севастополь, і цього не кажи, будь ласка, вони кажуть, будь ласка. Ну, я вийшов на ринок і думаю, чому я буду говорити російською мовою в Україні. І я на ринку реально почав звертатися, говорити українською, і на мене отак ось дивилися, тобто, такий дивацький, тобто, чоловіче, ти з іншої планети. Ну, бачу, що розуміють, але принципово демонструють мені, що не розуміють. Друзі, про життя Харкова, місто сонця, також місто залізобетон, яке проявило себе мужньо і стало таким, знаєте, прикладом для всієї України стійкості, відваги і мужності спільно з іншими нашими містами України і людьми прекрасними України, які стали в лави сили оборони сьогодні. Говоримо разом із волонтеркою, активісткою, також почесною харків'янкою, я тебе так називаю, і просто свідомою українкою Євгенією Сотниковою в ефірі Радіо Марія, програма «Люди справи». Ставте запитання, пишіть, і ми відповідаємо вам. До речі, хотілося б іще поговорити про унікальну таку, як сказати, душевну складову жителів Харкова, які пишаються своїм містом, і чим саме пишаються харків'яни, що люблять і про що говорять харків'яни завжди, всюди і всім.
Ну, по-перше, тим, що вони вважають, що Харків – це найкраще місто в усьому світі.
Так.
Наголошують на тому, що парки і взагалі місто найчастіше в цілому світі. Ну, я не можу не погодитись з тим, що у нас на кожному кроці смітники і місто доглянете. У нас ціла армія комунальників, наприклад, вночі чи навіть зранку був приліт. Одразу комунальні служби починають працювати, техніка працює, все перебирається, і люди навіть, які зранку прокинулись, йдуть на роботу, вони вже не помічають наслідків, ну, крім зруйнованих будівель, я маю на увазі, приїжджають.
Прибирають швидко територію від уламків, від цього.
Так, так.
І навіть бачив, що відновлення фасадів, будинків, які постраждали від обстрілів, відбувається доволі швидко. Тобто міська влада Харкова комунікує із громадянами, із підрозділами для того, щоб вирішувати швидко, так?
Так, також у нас залучено багато міжнародних фондів, які хтось взяв нішу суто замінювати вікна, склопакети, в залежності від того, що відбулося з помешканням. Але те, що робить міська влада одразу, тобто ми подаємо заявку на випадок, коли яке є руйнування, і міська влада одразу ОСБ забиває вікна, і потім вже подається заявка, в залежності від того, до якого фонду вона піде. І тоді вже фонди іноземні чи міська влада, там, в залежності від того, які гранти виділені, вже відбувається заміщення зруйнованих, пошкоджених вікон на нові.
Угу. Що нового з'явилося в Харкові сьогодні, навіть в умовах повномасштабного вторгнення і протистояння? Що ти помічаєш?
Ну,
зміни в чому ти помічаєш?
Я би сказала, що в людях загалом атмосфера міста, вона змінилася. Не можна сказати в гіршу чи в кращу сторону, вона просто інша, трансформаційна. Люди більше цінують прості речі. Те, що вони зранку прокинулися, вони вже дякують, що вони живі, що їх родичі, друзі теж живі, вони поруч один одного підтримують. І те, що місто, попри все, розвивається, відкриваються і нові заклади, з'являються ініціативи. Незважаючи на те, що довгий час у нас було зупинене культурне життя, я маю на увазі театри, концерти і тому подібне, але ми розуміємо, що важко психологічно витримати щоденні обстріли і відсутність якоїсь віддушини. Тому зараз, ну, ще починається з 22-го року, раніше чи пізніше, хтось ремонтував підвальні приміщення, організовував там театральні студії, хтось організовував чи то заклади, якісь обладнані місця, безпечні, бо під землею, і відбуваються якісь камерні події, перегляд фільмів, вистави, концерти, і культурне життя, воно відновлено, воно функціонує. Звичайно, що нема такого масового там зібрати оперний театр чи кіноконцертний зал Україна, інші великі зали, бо це небезпечно. Але якісь невеликі приміщення під землею, вони функціонують і дають можливість.
Тобто в Харкові можна потрапити в театр, на концерт, але в такій невеликій, в обмеженій кількості людей можуть потрапити, але діє.
Так, і треба бронювати заздалегідь.
І треба бронювати заздалегідь. Такі
попит
зміни.
Є.
Так. Слава Ісусу Христу, дякую, що відгукнулися, зателефонували. Звідки телефонуєте? Як вас звати? І ваше запитання, будь ласка.
Слава навіки Богу, це Оксана Візер. Вітаю вас в студії Радіо Марія.
Вітаю, Оксана.
Зокрема, також Євгенію з Харкова, і слухаючи зараз вас, вирішила зателефонувати, оскільки я також навчалася в свій час в Харкові. Це період був 2004-го, 5-го і трошки 6-го року. Я навчалася в Харкові в Національному університеті внутрішніх справ, там 2,5 роки після університету Житомира. І в мене в Харкові виникало такі питання, звичайно, мовні, я також україномовна, і в нас це була група з Києва, Житомира, і в нашій групі також були зі Сходу. Це був Алчевськ, це був Харків, і нам в університеті дуже важко було навчатися українською мовою. Всі мої лекції були російською, і ми змушені були перекладати. Чому? Тому що викладачі, коли приходили до нас, вони одразу запитували, якою мовою викладати. І більшість була із Харківщини, і вони всі говорили російською. І нам приходилося слухати ці лекції і перекладати, але нам, звичайно, було дозволено відповідати на екзаменах, на практичних заняттях українською мовою. Але викладачі до тебе приглядалися. Це всі були на той момент міліція, ще не було поліції. І все одно відчувався цей мовний режим. В свою чергу, коли я ще тільки приїхала до Харкова, везла там документи на той свій четвертий курс до Харкова, то Уже в транспорті, це від проспекту Гагаріна, там їде тролейбус, по тролейбусі мене обізвали бендерою. Хоча у Донецьку я розмовляла в свій час українською мовою, і це не так сприймалося, як у Харкові. Але у Донецьку, у вишиванці, мене не впустили в ресторан. Але в мене запитання наступне. Чи на сьогодні? От трошки ви цю тему зачепили, але не зовсім. Трошки більше розкрийте. Змінилась така от в людей тенденція. Там обізвав кондуктор. Якщо ви зараз їдете в транспорті громадському і розмовляєте чи по телефону, чи ще якось українською мовою, на вас звертають увагу? Ви є білою вороною в своєму місті чи ні?
Оксано, дякую вам щиро. Дякую вам і за конструктивні запитання. Євгенія, твоя відповідь.
Дякую, Оксано. Дивіться, білою вороною точно ви себе не відчуєте. Україномовних людей стає дедалі більше, і це позитивна динаміка. Звичайно, повторюся, що хотілося б, щоб це розвивалося набагато швидшими темпами, але у кожного свій шлях і своя швидкість розвитку. Ми не можемо ніяк повпливати, якщо людина сама не захоче трансформуватися і ставати кращою. От. Я згадую ще... як захищала свою бакалаврську роботу. У нас теж я в Харківському політехнічному університеті навчалась, і всі дисципліни були російською мовою, на жаль. Лише історія України була українською мовою. Але для мене було принципово те, щоб я захищалась українською мовою. І це настільки поставило в ступор тоді комісію, вони, я готувалась до більш серйозних запитань, але вони поставили такі смішні і прості запитання, вони ледь як вичавили себе, але українською мовою. І я вважала, що це була маленька перемога, і це якось вплине на їх подальшу свідомість. І слідуючи моєму прикладу, ще одна одногрупниця вирішила там через день захищатись також українською мовою. А вже коли магістерська робота, таких людей було більше. І ця тенденція насправді є чудовою. Зараз навчання проводиться українською мовою, правда, воно дистанційне, якщо ми говоримо про харківські вузи. Проте зараз люди і, зокрема, викладачі не будуть наголошувати на тому, що ви якась не така, ні тією мовою говорити, навіть якщо вони, можливо, десь в глибині душі мають проросійські погляди.
Ох, дякую. Маємо завершувати програму. Час минає доволі швидко. Ще запитання є, і нам телефонують, а ще й музичний смаколик хотілося б подарувати нашим радіослухачам. Проте, друзі, якщо ви коротко озвучите своє запитання, будь ласка, вислухаємо та таку ж коротку відповідь і спробуємо надати. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
Навіки Богу слава. Мене звати Анатолій. Жалко, тема така обширна, але коротко. Я на протязі останніх періоду, десь років 3-4, спілкуюся безпосередньо з харків'янами, які, ну, якби до повномасштабного нападу попали в місто Житомир. Я бачу ці зміни, які проходять у людей. Дійсно, люди міняються. Це безпосередньо корінні харків'яни. Але питання в чому? Питання в тому, я побачив, як людину... не зламала, яка велика в нього була цієї людини травма, коли він побачив, наскільки церква МП агресивна і неправдива, так скажемо. Але там, в Харкові, як він каже, там більшість цих церков, вони великі, стоять красиві, монументальні такі споруди. Зміна, чи є харків'ян розуміння, що таке московська церква, і що це, чи є розуміння, поняття, що... обман, який приводили працівники цієї церкви, вони заводили людей, і от зараз на моїх очах людина міняється в кращу сторону тут в Житомирі, да? Він розуміє, що таке віра, а не церква, чи така церква. От питання на засилення московської церкви в Харкові, коротко.
Ой, Анатолій, дякуємо вам. Спасибі. Будь ласка, Євгенія.
Дякую, Анатолій. Дивіться, ситуація наступна. Люди, звичайно, розуміють, не всі. Це прикро. І, на жаль, в Харкові багато церков МП діють. І були, звичайно, перевірки СБУ, там Покровського монастиря, який знаходиться в центрі міста, але нічим таким масштабним вони не завершились. На жаль, храми діють. Я, якщо чесно, не знаю, скільки людей туди ходять, але я припускаю, що ходять, тому що локаційно це поруч і простіше.
Ці храми в центрі знаходяться, так?
Не обов'язково. Також в спальних районах. Угу. Якщо ця церква поруч, чому я маю їхати через це місто, угу, якщо це тут?
Ну що ж, друзі, крокуємо далі. Сьогодні говорили ми про Харків, про міжконфесійну дружбу в Харкові, про ідейну меншість, про те, що триває протистояння, а також про підтримку спецпідрозділу «Кракен» через Український центр безпеки та співпраці. Вже сьогодні збираємо на медевак автомобіль евакуаційний для наших військовослужбовців. Якщо маєте бажання підтримати, запрошуємо відвідати сайт та фейсбук-сторінку «Український центр безпеки та співпраці». Власне, волонтеркою цього центру є Євгенія Сотникова, яка з нами у прямому ефірі. І жителька Харкова, волонтерка, яка докладає зусиль для того, щоб покращити і підтримати наших військовослужбовців. І, до речі, оскільки нас слухають в Харкові, друзі, нагадую, що хвиля Радіо Марія в Харкові, ви можете долучатися і слухати на 69,83 МГц, тож долучайтеся. Також в Харкові діє Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії, Римо-католицька церква, Гоголя 4, про храм апостола Любові, Православна церква України. Також говорили, це Велика Панасівська 105А. Запрошуємо вас. Євгенія, дякую тобі і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Що б ти побажала на завершення?
Я би побажала, незважаючи на що, тримати курс тільки вперед та вгору. У нас немає іншого вибору і разом до перемоги. А Харків – залізобетон.
Харків – залізобетон. Залишайтеся з нами на Радіо Марія.
Це була програма «Люди справи».
«Люди справи».
Зустрінемось